Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Сауд Арабстанында Россия-Ислам дүниесі диалог һәм хезмәттәшлек перспективалары темасына багышланган Россия-Ислам дүниесі стратегик караш төркеменең пленар утырышы булды. Анда Татарстан президенты, Россия-Ислам дүниесі стратегик караш төркеме җитәкчесе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Ул утырышта катнашучыларга Россия Федерациясе президенты Владимир Путинның сәламләү сүзләрен укып ирештерде. Россия мөселман илләре белән дустана элемтәләрне үстерүгә зур игътибар бирә. Шунысы мөһим. Төбәк дәрәҗәсендәге һәм глобаль көн тәртибендәге күп кенә актуаль мәсьәләләр буенча безнең позицияләр бик якын. Без хукук өлкәсенгә үстенлегенә, дәүләтләрнең тыныч яшәвенә, көч диктатыннан ирекле һәм теләсә нинди дискриминация рәвешләреннән азат булуга нигезләнгән гадел демократик тәртип төзү өчен бергәләп тырышабыз. Сезнең уртак эшегез конструктив һәм нәтиҗәле булыр. Безнең илләр халыклары арасында үзара аңлашуны һәм ышанычны ныгытуга хезмәт итәр дип ышанам, диелгән Россия Федерациясе Президенты Владимир Путинның сәламләү текстында. Россия, Ислам дөньясы стратегик караш төркеменең пленар утырышында катнашучылар алдында чыгыш ясаганда Рөстәм Миңнеханов бүгенге көндә Ислам дөньясын 1 миллиард 800 меңнән артык мөселман тәшкил итүен билгеләп үтте. Мөселман дәүләтләренең геосияси һәм геоиктисади әһәмияте арта бара. Шул ук вакытта Владимир Путин билгеләп үткәнчә, Ислам Россия мәдәни кодының ашык элементы булып тора дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Бүген безгә мөнәсәбәтләребезнең потенциалын активрак кулланырга кирәк. Безгә терроризмга каршы көрәшнең нәтиҗәлелеген һәм традицион әхлакый кыйммәтләрне саклау, җәмгыятьнең социаль якланмаган әгъзалары һәм милли азчылыклар турында кайгырту, табигый һәм техноген катастрофаларга каршы көрәш, экология кебек юнәлешләр буенча үзара бәйләнешне бергәләп арттырырга кирәк, дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Ул Татарстан мисалына аерым тукталды. Татарстан моделе бүген милли иминлек һәм Россия Федерациясенең алга таба үсеше стратегиясе мәсьәләләрендә акыллы инсани алым үрнәге буларак трансляцияләнә, диде Рөстәм Миңнеханов. Президент Ислам хезмәттәшлеге оешмасы Ислам үсеш банкы белән уңышлы хезмәттәшлек турында сөйләде. Бу өлештә ел саен үткәрелә торган Россия Ислам дөньясы Казан саммит, халыкара саммит, икътисади саммит кысаларында актив эш алып барыла. Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме утырышы барышында Рөстәм Миңнеханов 1803 елны мөселманнар тарафыннан әзерләнгән беренче басма Коръән чыгуны истәлекле дата буларак билгеләп үтү, шулай ук Казанны мөселман дөньясында беренче басма Коръән шәһәре дип игълан итү инициативасы белән чыкты. Ул шулай ук искә төшергәнчә, нәкъ менә Казанда 1803 елда мөселман типографиясендә беренче Коръән күпләп бастырып чыгарылган. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Шагызәдә әмир киңәшчесе Мәккә провинциясе хакиме Галиҗәнәп әмир Хәлит бен Фейсал Әл-Сугут белән очрашты. Сугут Гарәбстаны Россиянең мөһим партнеры, безнең мөнәсәбәтләр барлык юнәлешләр буенча да диярлек үсә. Безнең илләрнең лидерлары сөйләшүләр барышында сәүдә, икътисади һәм инвестиция өлкәләрендә хезмәттәшлекне үстерү белән ике яклы кызыксынуы берничә тапкыр ассызыкланды, диде Татарстан президенты. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Татарстан бу мәсьәләдә актив эшли. Аерым алганда энергетика һәм авыл хуҗалыгы өлкәсендә хезмәттәшлек итү белән кызыксына. Ул искәрткәнчә, Татарстан Россиядә Ислам банкингы проектларын гамәлгә ашыру буенча сынау узу төбәге һәм әлеге юнәлешләр буенча хезмәттәшлек итәргә әзер. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Шагызәдә әмир киңәшчесе Мәккә провинциясе хакиме Галиҗәнәп әмир Хәлит бен Фейсал Әл-Сугут белән бергә Россиядә Ислам тарихы күргәзмәсен карады. Күргәзмә Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме утырышы кысаларында оештырылды. Казанда Милли музейда ТСР Югары Советы Президиумы рәисе Салих Батыевның тууына 110 ел тулуга багышланган күргәзмә ачылды. Аны искә алу чарасында Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Республика парламенты җитәкчесе Салих Батыев исеменең республика тарихында аерым урын алып торганын искәртте. Үҗәтлеге, гаделлеккә омтылучанлыгы нәтиҗәсендә Батыев катлаулы сәяси хуҗалык мәктәбен югары вазифаларда уза. Халык хуҗалыгының төп тармакларында эш барышын кайгырткан, дип сөйләде Татарстан парламенты рәисе. 20 елдан артык ТСР Югары Советы президиумын җитәкләп, Батыев парламентаризм үсешенә өлешен кертте. Республиканың тотрыклы социаль-икътисади потенциалына җирлек алып, оның жетекшілігінде норматив құқықи база ұйышқан дейді Фәрит Мұхаммәдшин. Ол Татарстанда авиация, автомобиль, вертолет, корабльлер түзу сәнағаты да өсіш алғанын, һәм бұларының іліккеге жетекшілер қазанышы болғанын ассызықлады.
Зор шахыз, дәулет органдарында көп еллар жетекші етіп ішілеген күші, Юғары Совет рейсі боларақ, өзіміздің парламентаризмнің депутатларыны ұйыштырып, республиканың күнделігін һәм келешегін негізін салған күші деп бәйелейміз. Бек ақыллы ғалим күші, өзіміздің ғалимнарымыз білен, институт, университет ректорлары білен нәтижелі ішілеген күші, өз фикірлі, өзінің ішін біліп, дәлелдеп, еріп шығатырған күші еді деп әйтілді. Көп кіне ауырлықтар болды, ол тегі Сталин заманларда бетінді. Оның туған арасында нендейдір изменник сатылған күші деген фикір шығарып, аны следствиеге ертіп, ішіннен кетіп ол, кері қайтып, мәнішілайттіріп, ауыр елларына да кешірген күші бұларақ бек ердемшілік көрсетті. Өзі де мәнішілінді репрессияға ләгіп өткен күші бұларақ, мұражағат етселер, оңар жетекші бұларақ. Нендейдір ердем етерге тұрышқан күші деп китапларда да, тұрмыштан да шығып айтасы біз келе, бек ердемшілік жетекші болған екен деп мәнішілайттіріп іске бүгін аны алдық.
Яңалықлар шығарылышы дәуам ете. Роберт Мингнулин есіміндегі әдәби бәйге тәмамланырға бір атына уақыт қалып бара. Хәзіргі уақытқа бәйгеге 50-ләп әсәр қабыл етілген. Ижади ішлерінің төбіл үшін шешме әсәрлер һәм шиғырлар алып тұра. Татар тілендә балалар һәм яшүсмерләр үшін ижад ителгән әдәби әсәрләр иң яхшы проза әсәре, иң яхшы комикс, иң яхшы скетч, иң яхшы балалар үшін шиғыр номинациялары буенча қабул ителә. Онда катнашу өчен әдәби әсәрләрне 30 ноябрьгә кадәр Татарстан язучылар берлегенә юлларга кирәк. Роберт Мингнулин исемендәге балалар һәм яшүсмерләр өчен иң яхшы әдәби әсәрләр бәйгесе октябрь башында игълан ителде. Ул татар халкының милли тәңгәллеген саклау Татарстан Республикасы дәүләт программасы кысаларында үткәрелә. Конкурска нәтиҗә декабрь аенда ясалачак. Соңғы тәулікдә республикабызда 252 кіші коронавирус білен ауырып кеткен. Татарстанда COVID-19 пандемиясы башланғаннан берілі 36557 кіші ауырған, 30116 кіші сауыққан, шул есептен соңғы тәулікдә 251 кіші. Вакцинацияны 1,960,941 татарстанлы узған, шулардан 1,463,895 кіші вакцинаның 2 дозасында алған. Яңалықлар шығарылышы ақырында хауа тұрышы турында мәғлімет. Ертеге 25 ноябрь пәнджешәмбі күнні Татарстанда болытлы хауа, түнлі аязушан, қар айырым районларда буран. Көньяк күнбатыштан һәм көнбатыштан талғын, тизлігі секундына 15 метрға қадар күшеюшен жил. Хауа температурасы бүгін түнлі 8 градустан 13 градусқа қадар салқын, күншығыш районларда аяз уақытта 15 градусқа қадар. Ертегі күндіз 1 градустан 4 градусқа қадар салқын, юлларда бұзлауық.